Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Rusiya və Avropa Birliyi öz aralarında olan problemləri yoluna qoya bilməyiblər. Amerika İraqda həbs elədiyi İran diplomatlarını tezliklə azad eləyə bilər. Beynəlxalq məhkəmədə Barmek şirkətinin Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasına baxmağa başlayıblar. Və deputat Hüseyin Abdullayevi azadlığa buraxdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Londonda investisiya mübahisələrinin həlli üzrə beynəlxalq mərkəzdə Barmek şirkətinin Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasına baxmağa başlayıblar. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul iddia edir ki, Azərbaycan hökuməti ona $460 milyon pul ödəməlidir və Barmeklə bağlı cinayət işinə xitam verməlidir. Ölkəni tərk eləməsinə qadağa qoyulduğu üçün Hüseyin Arabul prosesə Dünya Bankının Bakı ofisindən video konferans vasitəsilə qatılıb. Məhkəmə prosesi haqqında daha ətraflı kontekst verilişində qulaq asa bilərsiniz. Deputat Hüseyin Abdullayevi azadlığa buraxıblar. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Bugün Səbai rayon məhkəməsi deputat həmkarına qəsdən yüngül xəsarət yetirməkdə ittiham olunan Hüseyin Abdullayevə 2 il şərti cəza verib və bu ilin martında Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətinə haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş deputat məhkəmə zalındaca evə buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Hüseyin Abdullayevin vəkili Kamandar Nəsibov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə deputat məhkəmənin qərarına hələlik münasibət bildirməyib. Bu qərardan şikayət verib verməyəcəyi də bəlli deyil. Vəkilin sözlərinə görə Hüseyin Abdullayev həbsdən çıxdıqdan sonra əsas diqqəti müalicəsinə yönəldəcək. O, yaxınlarda əməliyyat olunmağa hazırlaşır. Kamandar Nəsibov deyir ki, deputatın yaxın günlərdə parlamentin iclasında iştirak edib etməyəcəyi də sual altındadır. Bu il martın 16-sında hökumətin parlamentə hesabatı zamanı deputat Hüseyin Abdullayevlə həmkarı Fəzail Ağamalı arasında dava düşmüş. O həmkarına şillə vurmuşdu. Bundan 3 gün sonra Hüseyin Abdullayev deputat toxunulmazlığından məhrum edilib.
Şahnaz Bəylərqızın reportajı. Macaristan Ramil Səfərovu Azərbaycana verə bilər. Bunu Macaristanın Xarici İşlər Naziri Kimqa Göns deyib. O indi Bakıda səfərdədir və jurnalistlərə deyib ki, bu məsələni Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla müzakirə eləyib. Amma Göns bildirir ki, hələ ki məhkəmə prosesi tam bitməyib, ona görə də bu haqda danışmaq tezdir. İyunda Azərbaycanın Ədliyyə Naziri Macaristana səfər eləyəcək və Göns deyir ki, həmin səfər vaxtı ekstradisiya məsələsi ciddi müzakirə olunacaq. Azərbaycan zabiti Ramil Səfərov NATO-nun treyningində erməni zabitini öldürüb və Macaristan məhkəməsi ona ömürlük cəza verib. Dalğa Gənclər Təşkilatının bir qrup fəalı bugün Azad Qadın heykəlinin qarşısında qadın zorakılığına etiraz olaraq piket keçiriblər. Gənclərin əllərində Azad Qadın Azad Ölkə, mentalitet qadını boğmamalıdır kimi şüarlar olub. Bir neçə gənc qız isə başlarına qadın zorakılığına etiraz əlaməti olaraq qəfəs keçiriblər. Aksiyanın qətnaməsində tələb edilir ki, qadın alverçilərinə ən sərt cəzalar verilsin, yetkinlik yaşına çatmayan qızların valideynləri və kəbin kəsən mollalar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin. Kapital Bankın inkasator maşını oğurlanıb. Maşın bankın Əli Bayramlı filialına aiddir və içində $140,000 olub. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, oğurluq eləyən elə bankın inspektoru Zamiq Ağayevdir. Hadisə Bakının Səbail rayonunda baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəhər telefonundan mobil telefona zənglər ucuzlaşacaq. Bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyir. Nazir bildirir ki, bu yaxın vaxtlarda olacaq. Məqsəd də odur ki, mobil operatorlarda qiymətləri aşağı salsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya ilə Avropa Birliyi öz aralarında olan problemləri yoluna qoya bilməyiblər. Samarada keçirilən sammit uğursuz olub. Avropa Birliyinin prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, onlar Rusiyanın Polşadan ət idxalına qadağa qoymasına bir əsas görmürlər. Bu qadağaya cavab kimi Polşada Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında əsas razılaşma üçün danışıqların başlanmasına veto qoyub. Barroso deyir ki, Rusiyanın Avropa Birliyinin yeni üzvləri Polşa və Estoniya ilə bağlı problemləri bütün Avropa Birliyinin problemidir. Bir müddət qabaq Estoniyada Sovet əskərinə abidənin sökülməsi Rusiyanı qəzəbləndirmişdi. Bu mövzu ilə bağlı da ətraflı kontekst verilişində qulasa bilərsiniz. Nursultan Nazarbayev ömürlük prezident ola bilər. Qazaxıstan parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik eləyib. Bir adamın ancaq 2 dəfə prezident seçilməsinə imkan verən maddəni ləğv eləyib. Nazarbayevin ikinci prezidentlik müddəti 2012-ci ildə qurtarır. Deputat Amangeldi Aytalı.
Я думаю, что это
Mən düşünürəm ki, bu dəyişiklik Nazarbayevin maraqlarını təmin eləmək üçün deyil. Bu daha çox dövlətçilik baxımından vacibdir. Çünki biz çətin bir dövrə doğru gedirik. Biz eyfariyaya qapılmamalıyıq. Parlamentə böyük səlahiyyətlər verilməsi ilə bağlı ölkəmizdə siyasi partiyalar arasında, etnik qruplar arasında problemlər artacaq. Ona görə də bizim böyük təcrübəyə malik müdrik liderə ehtiyacımız var. İndi konstitusiyaya dəyişikliyi prezidentin özü də imzalamalıdır. Nazarbayev deyib ki, konstitusiyaya dəyişiklik parlamentin çəkisini artıracaq prezident hakimiyyətinin güclənməsi hesabına. Amerika İraqda həbs elədiyi İran diplomatlarını iyunun 21-nəcən azad eləyə bilər. Bu haqda İranın Xarici İşlər Naziri Mənud Şöhr Mottəki məlumat verib. O deyib ki, Amerikadan göndərilən bu ismarıcı onlara İraqın Xarici İşlər Nazirliyi çatdırıb. 5 İran diplomatını yanvarda tutublar. Amerika deyir ki, onlar diplomat yox, İranın təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarıdır. Məqsədləri də İraqda sabitliyi pozmaq olub. Amerika ilə Britaniya çalışacaqlar ki, BMT İrana yenə sanksiya qoysun, əgər Tehran nüvə proqramını dayandırmasa. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib, Ağ evdə Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşəndən sonra. Bush bildirib ki, onlar hesab edirlər ki, İran atom bombası düzəltsə, bu dünya üçün təhlükə olacaq. Avropa Komissiyası Dünya Bankını çağırıb ki, mümkün qədər tez açıqlasın ki, Paul Wolfowitz-dən sonra bankın prezidenti kim olacaq? Wolfowitz dünən deyib ki, iyunun axırında istifa verəcək. Bankın xüsusi komitəsi Wolfowitz-i günahkar bilib ki, o öz sevgilisinə yüksək maaşlı iş verib, bundan da bankın imicinə ziyan vurub. Və Fransanın yeni hökumətində nazirlərin yarısı qadın olacaq. Təzə tərkibi Fransanın yeni baş naziri François Fillon açıqlayıb. Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə də sosialisti təyin ediblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz də Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Barmekin Azərbaycan hökumətinin məhkəməsi başlanıb.
Ən gözəl kim anlatacaqsa o muvaffaq olacaq.
Avropa Birliyi Rusiya sammiti. Söhbət açıq gedib.
Açıq deyirəm, mən arzu eləyirəm ki, bugün Samarada miting keçirib etirazını bildirmək istəyənlər bunu eləyə bilsinlər.
Kürün arazın səviyyəsinin qalxması təhlükəsi böyüyür.
3-4 gün bu qaydada davam eləsə, yəni 20-25 cm su qalıq qalsa, Salyanın böyük bir qismi rayon mərkəzinin su basması qatılmaz bir iş olacaq.
İndi isə bir qədər ətraflı. Barmek Azərbaycan hökumətini Londondakı məhkəməyə verib və 460 milyon dollar təzminat istəyir. Bugün məhkəmə başlanıb. Maraqlıdır ki, Bakıdan monitorla onun gedişini izləmək və iştirak etmək mümkün olub. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Mayın 18-də Azərbaycan hökuməti təmsilçiləri və Barmek şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Londonda məhkəmə prosesi başlayıb. Barmek prezidenti Hüseyn Arabul Azərbaycan hökumətindən mərkəzi Londonda yerləşən investisiya mübahisələrinin yoluna qoyulması üzrə beynəlxalq mərkəzə ikisi də şikayət eləyib. Arabulun iddialarına görə Azərbaycan hökuməti ona 460 milyon dollar ödəməli və Barmeklə bağlı cinayət işinə xitam verilməlidir. Ölkənin tərk etməsinə qadağa qoyulduğu üçün Hüseyn Arabul prosesə Dünya Bankının Bakı ofisindən video konfrans vasitəsilə qatılıb. Fasilə zamanı bu barədə Azadlıq Radiosuna danışan Barmek prezidenti bildirib ki, onun Londondakı vəkilləri artıq gündəlikdə olan 18 məsələni hakimləri diqqətinə çatdırıblar.
Şu anda 18 tane maddə görüşüldü. 19-cu maddə bu bizim vəsadət vardı. Bu vəsadəti anlatmaya başladı bizim avukat İngiliz. Bitirecek onu. Ondan sonra o vesadete nazırlık cevabını verecek. Ondan sonra mahkeme çekilecek. En fazla bir hafta içinde münasebetini bildirecek.
Vəsadətdə tələb olunur ki, şirkətin həbsdə olan əməkdaşları proses başa çatana qədər evlərində saxlanılsın. Onun üzərindən ölkəni tərk etməklə bağlı qadağa götürülsün. Nəhayət Azərbaycan hökuməti etiraf etsin ki, indiyə qədər onun barəsində deyilənlər böhtandır. Video konfransda Hüseyn Arabulla birgə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hüquqşünası da iştirak eləyir. Hüseyn Arabulun dediyinə görə, hökuməti Londonda İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikhail Zabbarov təmsil eləyir. Qarşı tərəfin məsələyə münasibətini öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. İqtisadi mübahisələr üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, İKSİD-in məhkəmə prosesləri adətən uzun çəkir. Yəni 2-3 ilə qədər də uzana bilir. Bu məhkəmənin qərarı Azərbaycan üçün məcburi olacaq. Hüseyn Arabul isə prosesin pis başlamadığını bildirir.
Bence proses bizim istediğimiz gibi gidiyor. Yani burada bir şey yok bu proseste. Bu proseste normal ne kaide konulmuşsa bütün bu proseste konuşulanlar daha önce bizim tarafımızdan veyahut da nazırlık tarafından yazılmış olan konular ve onları şimdi en güzel kim anlatacaksa o muvaffak olacak.
Hüseyin Arabul əlavə eləyir ki, bu iddianı qaldırmaqda əsas məqsədi böyük pullar əldə etmək, yox ədaləti bərpa eləməkdir. O, dövlət başçısının diqqətini üzərinə çəkmək istəyir. Əgər prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə üzləşsə, iddiasını geri götürə bilər. Hökumət Türkiyənin Barmek şirkəti ilə 25 illiyə müqavilə bağlamışdı. Bakı və Sumqayıtdakı elektrik şəbəkələrinin idarə olunmasını bu şirkətə vermişdi. Keçən il şirkəti müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandıraraq müqaviləyə bir tərəfli qaydada xitam verilib. Şirkətə qarşı cinayət işi açılıb. Hüseyin Arabul və Barmekin 7 əməkdaşı mənimsəmə, israfçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
İlqar Rəsul, verilişimizin qonağı isə Barmekin prezidenti Hüseyin Arabuldur. Axşamınız xeyir Hüseyin bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin də axşamınız xeyir.
Hüseyin bəy, siz Azərbaycan hökumətinə qarşı 19 tələb irəli sürürsünüz. Qısaca deyərdinizmi, əsas tələbləriniz nədir?
Bu taleplerimiz bizim belli. Maksadımız bizim burada yapmış olduğumuz işlerin teknolojik yönden ve aynı zamanda dürüstlük yönünden açık olduğunu kabul edilmesi. Çünkü bugüne kadar 70 milyon dolarlık yatırım yapmasına rağmen şey yapmadı. Yatırım yaptığımızı kabul etmediler. Halbuki biz çeşitli yatırımlar yaptık böyle ve arkadaşların bir an önce serbest bırakılmasını, azaptan çıkartılmasını arzu ediyoruz. Ayrıca banka hesaplarının serbest bırakılmasını, Azer Enerji'nin haksız yöne açmış olduğu mahkemeden vazgeçmesini, Hüseyin Arabul ve Ömer Güner'in de seyahat özgürlüğünün çalınmasını istiyoruz.
Hüseyin Bey, sizin 70 milyon dolar sermaye investisiya koymağınızı belə Azerbaycan hükümeti etiraf eləmir.
İtiraf edemiyor ama Ermisyan yakında raporunu çıkartacak.
Hüseyin Bey, bəs bunun sənədləri yoxdur mu? Yani bu sənədlə sübut olunmur mu?
Olmaz olur mu? Görüyorlar, her şey var ellerinde. Şu an Rusya elektrik şebekesi de zaten ellerinde. Bu aletleri kullanıyorlar. Mesela bize bir mektup yazmışlar. Hırdalan'da hiç alet yokmuş gibi bizim onları kenarlaştırdığımızı söylüyorlar. Peki Hırdalan'da elektrik nasıl geliyor? Veya Sinazen hattını yapmışız ve oraya 1,5 milyon dolar harcamışız. Bunun 600 bin doları kayda almışlar. Geri kalan 900 bin dolarını kayda almamışlar. Yani burada bir noktalık bir yanlışlık veya bir sef var. Ve bu sefi de maalesef memurlar tekrar söylüyorlar. En sonunda tabii bunun doğru olanı ortaya çıkacak. Bu mahkemelerin esası o.
Hüseyin Bey, bəs İngiliz vəkilləri nə deyirlər bu işlə tanış olanlar? Yəni, vallahi, kimin şansı daha böyük?
Şimdi kimsə bir şey, mahkəmə məsələsini kimsə bir şey söyləyəməz. Şu anda İngiliz vəkillərinin nə dediyini bilmiyorum, duyabiliyor musunuz? Çünkü şu anda ben mahkəmədeyim. Yani daha doğrusu video konferansla mahkəmədeyim ve iki taraf karşılıklı sorular sözlerine hakimlerdir dinliyor. Bilmem ses geliyor mu size?
Hüseyin Bey, axırıncı sualım. Siz niye Azerbaycan hükümetinden anlaşabilmediniz ki iş gedib məhkəməyə çıxdı?
Anlamadım.
Niye siz Azerbaycan hükümetinden anlaşabilmediniz ki? Ya siz mi Azerbaycan hükümetinden ya hükümet sizinle anlaşabilmediniz?
Benim maksadım anlaşmak. Bu mahkemeler sadece bizim şey yapmadığımızı, dürüst olduğumuzu göstermek için bu mahkemeler. Yoksa mahkeme bizim için esas çözüm değil. Biz anlaşma taraftarıyız ama bizimle anlaşacak olan kimsenin mukaveleyi, yani karşılıklı imzaladığımız mukaveleyi dikkate almasınız.
Çok sağ olun Hüseyin Bey. Çok sağ olun ki verilişimize katıldınız. Sağ olun, sağ olun. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Rusiyanın Samara şəhərində Rusiya-Avropa Birliyi sammiti keçirilib. Sammitdən qabaq deyirdilər ki, bu görüşdən gözlənti azdır. Ancaq Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı münasibətlərdə son vaxtlar bir sıra problemlər yaranıb ki, onlar öz həllini tapmalıdır. Məsələn, Avropa Birliyi Rusiyadan yan keçən kəmərlər çəkmək istəyir. Rusiya həmin kəmərlərin çəkilə biləcəyi Xəzəryanlı ölkələrlə danışıb öz kəmərini çəkəcək. Və yaxud da Rusiya Avropa Birliyinin üzvü Polşadan ət idxalını dayandırıb. Bunda siyasi səbəblər görənlər də var. Aradakı münasibətlərdəki problemlərin siyasi uzundur. Rusiya müxalifəti isə sammitdən istifadə edib diqqəti Rusiyada demokratiyanın vəziyyətinə cəlb eləmək istəyirdi. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında ziddiyyətli məsələlər daha çoxdur. Elə insan haqlarının qorunması məsələsi, Kosova ilə bağlı narazılıq, Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşması. Polşadan başqa Litva da, Estoniya da Rusiya ilə yola getmir. Hətta Estoniya ilə Polşanın rəsmiləri bu dəfəki sammiti təxirə salmağı təklif edirdilər. Amma Almaniya sammiti keçirməkdə israr edib. Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, bir-birimizlə danışmaq, bir-birimizin haqqında danışmaqdan yaxşıdır. Bugün sammitin açılışında Rusiya prezidenti Vladimir Putin açıq dialoq imkanı yarandığını, bunu alqışladığını deyib. Amma günortadan sonra keçirilən mətbuat konfransında heç kim yumşaq danışmırdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin.
Biz çox vacib məsələni Litvada və Estoniyada yaşayan rus dilli əhalinin haqlarının pozulması məsələsini müzakirə elədik. Bizim mövqeyimiz məlumdur və mövqeyimizi bugünkü görüşdə təkrar bildirdik. Biz bunu qəbul olunmaz və Avropaya layiq olmayan hal hesab eləyirik.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə Estoniyalıları müdafiə elədi. Estonların vaxtıyla Sovet əsgərinə qoyduqları heykəlin yerini dəyişdirmələri barədə danışanda Barroso deyib.
It's of course a sovereign decision of a member state which monuments.
Əlbəttə, hansısa heykəli qoymaq, hansınısa saxlamamaq ölkənin öz işidir. Ya da heykəli hara qoymaq. Bu onların müstəqil qərarıdır. Rusiya özü də bəzi qərarlar qəbul edib. Əvvəl şəhərin adı Leningrad, ya Stalingrad olub. İndi dəyişib. Bu Rusiyanın haqqıdır.
Leningrad or Stalingrad and they changed names. It's the right of Russia.
Rusiyanın Polşa ət məhsullarına qoyduğu qadağaya gəlincə, Jose Manuel Barroso bildirdi ki, Polşanın da, Estoniyanın da, Litvanın da problemi Avropanın problemidir. Avropa Birliyi həmrəylik prinsipinə əsaslanır və onlar bunu Rus həmkarlarına çatdırıblar. Tərəflərin dediyinə görə sammitdə çox açıq danışıblar, elə insan haqları barədə də. Rusiya həmişə qərbi onun daxili işinə qarışmaqda günahlandırır. Amma Samarada jurnalistlərlə söhbətində Angela Merkel müxalifətçilər barədə danışmaqdan ehtiyat eləmədi.
Ich sag ganz offen, dass ich mir wünsche, dass heute Nachmittag.
Açıq deyirəm, mən arzu eləyirəm ki, bu gün Samarada miting keçirib etirazını bildirmək istəyənlər bunu eləyə bilsinlər. Mən bəzi müxalifətçilərin Samaraya buraxılmamasına narahatam. Bununla belə yəqin ki, onlar mitingə qoşula biləcəklər.
Ancaq müxalifət liderləri aksiyaya qatıla bilmədilər. Avropa Birliyi ilə sammit zamanı mitingi qovmağın çətin məsələ olacağını hamı bilirdi. Ona görə də KGB müxalifət liderlərini elə Şeremetyev aeroportunda yaxalayıb. Bu səhər Samara dəmir yolu vağzalına da nəzarət ediblər. Şeremetyev hava limanında Samaraya getmək istəyən 30-a qədər adamın, Reutersin, Wall Street Journalın, Daily Telegraphın, Holland televiziyasının reportyorlarının, hüquq müdafiəçilərinin, müxalifət liderlərindən Qayri Kasparovun, Eduard Limonovun və başqa müxalifətçilərin pasportlarını alıblar. Başqa Rusiya adlanan koalisiyanın liderlərindən Qayri Kasparov.
Looking at the police officers, looking at the KGB guys.
Polis sabitlərinə, KGB-nin adamlarına baxan kimi bilinirdi ki, onlara çox yuxarıdan tapşırıq verilib. Çünki onlar cəmaatın haqqını belə açıq-aşkar pozduqlarına görə cəzalanmayacaqlarına əmin görünürdülər. Biz Samarada olmasaq da ismarıcımız oradadır. Və Angela Merkel, Avropa liderləri Putin rejimi insan haqlarının demokratiya qanunlarının pozulması haqqında nəsə demək istəyirlərsə, indi onların çox əla səbəbi var ki, məsələni qaldırsınlar.
Mətbuat konfransında Vladimir Putin demək olar ki, hamının cavabını verdi.
Нам нечего бояться маргинальных групп.
Bizim yararsız qruplardan qorxumuz yoxdur, özü də belə az adamdan. Hüquq mühafizə orqanları isə bütün ölkələrdə qabaqlayıcı təsir vasitələrindən istifadə eləyir. Bu pisdir, yaxşıdır, məncə heç də həmişə yaxşı deyil. Və bu gün də belə nümunələr gətirildi. Almaniyada da belə nümunələr var. Qabaqlayıcı qaydada həbslər, saxlamalar və s. olur.
Превентивном порядке производится арест, задержание и так далее.
Nəticədə Samarada müxalifətin aksiyasına 100-ə qədər adam çıxıb. Rusiya ilə Avropa Birliyinin samitində kiçik razılaşmalar da oldu. Tərəflər iqtisadi əməkdaşlıq, cinayətkarlıqla mübarizədə, gömrükdə əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər.
Rusiyanın Samara şəhərində Rusiya-Avropa Birliyi samitindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İndi isə Azərbaycana keçək. Qlobal istiləşmə artıq real problemlər yaradır. Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, yaxın günlərdə Kür Arat çaylarının səviyyəsi qalxacaq. Bu dağlarda istilərdən qarın əriməsinlə bağlıdır. Salyanda artıq qurun sularının səviyyəsi 15 sm-ə çən artıb. Bütün bunlar hansı təhlükəni yaradır, hansı işləri görmək olar, bundan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Kür və Araz çaylarında suyun səviyyəsi qalxmaqda davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bu havanın istiləşməsi dağlarda qarın əriməsi ilə əlaqələndirilir. Mövcud vəziyyətlə bağlı Mingəçevir və Araz su anbarlarından buraxılan suyun həcminin artırılmasına zərurət yarandığını bildirən nazirlik, Kür sayının aşağı axarlarında Sabirabad, Saatlı, Əlibayramlı, Salyan və Neftçala ərazilərində suyun səviyyəsinin daha da artmasına və su zuzması hallarına səbəb ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Kür çayında suyun səviyyəsi 2003-cü ildəki həddə çatmasa da mütəxəssislər təhlükənin soğuşmadığını deyirlər. Hazırda ən çox narahatlığın Salyan rayonunda müşahidə olunduğu bildirilir. Rayon sakini Emil Məmmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bir neçə gündür həyətlərə qurum suları dolmaqdadır. Onun dediyinə görə 2003-cü ildə Kür çayı dekabr-yanvar aylarında daşmağa başlamışdısa, İndi bu çayda suyun səviyyəsi birdən-birə qalxdığından elə qurum suları da yerin üzərinə indi qalxmaqdadır. Dünən və bugün Kür çayında suyun səviyyəsinin 25-30 sm qalxdığını deyən Emil Məmmədova görə artıq bütün həyətlərdə qurum suları var.
3-4 gün bu qədər davam eləsə, yəni 20-25 sm sutqalıq qalxsa, Salyanın böyük bir qismi rayon mərkəzinin su basması qaçılmaz bir iş olacaq.
Daşqınların qarşısını almaq üçün Salyanda bənd bərkitmə işlərini aparan Melorasiya Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə müdürü Firdosi Rizayev deyir ki, çayın daşmasına 1 metr qalıb. Amma o hesab edir ki, təhlükənin olub-olmayacağı gəlməkdə olan sudan asılıdır. Firdosi Rizayevin sözlərinə görə bənd bərkitmə işlərinə xeyli texnika və canlı qüvvə cəlb edilib.
Vəziyyət belə də texnika işləyir. Ondan sonra kamazlar da bağdaşıyır. Birazdan meş olanda yerləri vuracaq. Ekskavatorlar çözləşdir. Ola bilər təhlükəli olsun.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi də qurum sularının yığıldığı bir neçə həyətə iri nasoslar quraşdırıb. Salyan rayon sakini Emil Məmmədov isə deyir ki, indi görülən işlərin daşqınların qarşısını almağa heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Onun sözlərinə görə indiki vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu Kürün özünün təmizlənməsidir. Emil Məmmədov deyir ki, hazırda Kür çayının deltasında Lil Sovran gəmi işləsə də Salyan rayon ərazisində belə bir texnikadan istifadə olunmur.
Bəndi qaldırmaqdansa yəni, bəndi o boyda qaldırıb, burada sahildə yaşayan əhalə problem törədmək, yaşayış sahəsinin həyətləri daraltmaq ehtiyacı yoxdur. Ondan sonra mütləq Kür çayında təmizlənmə ən azı 1-2 metr bir qatı təmizlənməlidir. Bu, hər il analoji proses, mən istədiyim Volqa çayında mütəxəssislərdir ki, hər il analoji proses görülür. Yəni, o boyda Volqa çayında görülən iş eni, yəni 100 metr, 150 metr olan Kür çayında görmək daha çox asandır.
Emil Məmmədov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin sektor müdiri Fikrət Bayramov da deyir ki, Gürcüstanda yağan yağışlar və dağ çaylarında sululuğun artması belə bir vəziyyət yaradıb. Cənab Bayramov narahatlığın Kür və Araz çaylarında suyun səviyyəsini tənzimləyən anbarların dolması ilə bağlı olduğunu deyir. Onun dediyinə görə suyun səviyyəsini tənzimləmək üçün Mingəçevir və Araz anbarlarından su buraxılmalıdır. Belə olan halda da Fikrət Bayramov Kürün aşağı axarlarında müəyyən problemlərin olacağını deyir. Amma o vəziyyətin 3 il əvvəlki səviyyə çatacağına inanmır. Sonuncu dəfə Kür və Araz çayları ən çox 2003-cü ildə daşıb, bu vaxt çayların sahilində yerləşən yaşayış məntəqələri xeyli ziyan çəkib. Təkcə Salyan rayonuna 15 milyon manatdan çox ziyan dəyib. Sabirabad, Salyan və Neftçala rayonlarının Kür çayı sahili boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində yüzlərlə ev qəza vəziyyətinə düşüb, bir neçə ev tamamilə uçub.
Kürün Arazın səviyyəsinin qalxması təhlükəsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Ekoloji problemlərdən söhbətimiz davam edir. Son 100 ildə Xəzərdə su itilərin sayı 10 dəfə azalıb. Son aylar isə Qazaxıstan sahillərində yüzlərlə su iti ölüsü tapılır. Onlar niyə qırılır? Bu sualın cavabı bir yox, bir neçədir. O cümlədən qlobal istiləşmə. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azərbaycan hesab edir ki, su itilərin kütləvi qırılmasına səbəb çox ehtimal ki, Qazaxıstan sahillərinin neftlə çirklənməsidir. Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, məsələn, Azərbaycan nefti ilə müqayisədə Qazax neftinin tərkibi canlı orqanizmlər üçün daha təhlükəlidir.
Orada çoxlu batırılmış quyular var və bu quyular tam kütləşdirilməyib. Xüsusən də çocuk edən vilayətlər, Karacambas və yaxın vilayətlərdir. Orada o böyük neft çıxarma əhəmiyyətli yataqları mövcuddur həmin zonalarda. Deyirsiniz ki, Qazaxıstan sektorunda çıxan neft daha çox sulfitli, tərkibində sulfit, kükürd olan, kükürdlü neftlərdir və burada su ilə reaksiyada sürgün sulfit əmələ gəlir və sürgün sulfit özü zəhərli faktordur.
Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən fərqli olaraq Qazaxıstan rəsmiləri düşünürlər ki, su itilər xəstəlikdən ölüblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Aybulat Yermuhammedov. Sanitar-epidemioloji stansiyadan ətraf mühitin mühafizəsi idarəsindən olan mütəxəssislər araşdırmalar aparıblar. Məlum olub ki, bu il qış isti keçib, ona görə də su itilər arasında yolxucu xəstəlik yayılması üçün zəmin yaranıb. Ölənlər əsasən cavan su itilərdir. Xəzər su itilərinin qorunması üzrə layihənin koordinatoru olan professor Simon Goodman da xəstəlik versiyasını müdafiə eləyir. Deyir ki, son illər su itilər ən çox xəstəlikdən qırılıblar. Professor Goodman Britaniyadandır. Əsas səbəb it taunu xəstəliyidir. Bu xəstəlik əsasən itlər arasında yayılır, amma belə bir fikir var ki, həmin virus təsadüfən su itilərə də keçib. Goodman deyir ki, su itilərin dəniz suyunun çirklənməsindən öldüyünü göstərən birbaşa səbəb yoxdur. Amma çirklənmə onların orqanizmini zəiflədir və xəstəliyin yayılmasına imkan yaradır. O hesab eləyir ki, çirklənmənin əsas səbəbi Xəzərə tökülən çaylardır, daha doğrusu bu çaylara axıdılan kimyəvi maddələr. Amma Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyində xəstəlik versiyası ilə razı deyillər. Nazirliyin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, əgər bu epidemiyadan olsaydı, onda su iti ölümü Azərbaycan sahillərində də müşahidə olunardı. Amma hətta Qazaxıstanın özündə də virus ehtimalını rədd edənlər var. Biologiya elmləri doktoru Amalbek Simalbayev deyir ki, Qazaxıstan sahilləri neftlə çox çirklənib. Neft quyularını qazanda suyun üzünə çoxlu zəhərli maddələr çıxır və onlar suyun üzərində köpükvari qat əmələ gətirirlər. Bu isə havanın suya daxil olmasının qarşısını alır. Bundan başqa quyular qazılanda su radioaktiv maddələrlə də çirklənir. Hələ ki, su itilərinin kütləvi qırılması haqqında Azərbaycanda və Qazaxıstanda müxtəlif versiyalar səslənir. Amma bir həftəyə Bakıda Xəzər dənizi ətraf mühitin mühafizəsi konvensiyası çərçivəsində tərəflərin birinci görüşü keçiriləcək və Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, onlar su itilərlə bağlı məsələni Qazaxıstan nümayəndələri ilə müzakirə eləmək fikrindədirlər.
Xəzərdəki su itilərin kütləvi qırğını problemindən Röşən Qəmbərov danışdı. Yenidən beynəlxalq aləmə keçək. Dünya Bankının prezidenti Wolfowitz öz vəsəsindən gedir. Dünya Bankındakı qalmaqal bununla başa çatır. Aprel ayında daxili araşdırma Wolfowitzin daxili qaydaları pozduğunu göstərdi. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
2005-ci ildə prezident George Bush'un qərarı ilə Dünya Bankına başçı təyin ediləni Paul Wolfowitz daima dedikoduların mərkəzindədir. 63 yaşlı müdafiə məsələləri üzrə dövlət katibinin, keçmiş müavininin, İraqda hərbi müdaxiləni əsaslandırmanın baş müəlliflərindən biri olmağı müəyyən qədər buna səbəb olub. İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edən Avropa ölkələri dünyanın ən nüfuzlu inkişaf qurumu olan Dünya Bankının başçısı vəzifəsinə Wolfowitzin təyinatını şəklə qarşıladılar. Londondakı Xaricdə İnkişaf İnstitutunun təhlilçisi Sheila Page deyib ki, İlk dövrdə Wolfowitzin qatı tənqidçiləri belə ona öz rəhbər səriştəsini nümayiş etdirməsi üçün vaxt verməyə qərar aldılar. Dünyanın qalan hissəsində isə bu təyinat müsbət qarşılanmışdı, çünki maliyyə fondları almaq üçün rəhbərin ABŞ hökumətinin etimadına malik olması çox mühümdür. Onun inkişaf sahəsində bilik və ideyaları haqda məlumat az olduğuna görə adamlar fikirləşdilər ki, ona vaxt vermək gərəkdir ki, özünü göstərə bilsin. İldə 25 milyard dollar dəyərində yoxsul ölkələrə yardımlar edən bankda Wolfowitz tezliklə problemlərlə üzləşdi. Afrika və Asiya bölgələrində müəyyən nailiyyətlərinə baxmayaraq, o bank rəhbər heyəti ilə məsləhətləşmədən bəzi ölkələrə yardımları dayandırması ilə bank rəhbərliyində çoxlarını hiddətləndirmişdi. Page Wolfowitzin idarə etmə üsulunu bir tərəfli sözü ilə səciyyələndirib, hansı ki həmçinin Wolfowitzin keçmişdə nüfuz etdiyi George Bush administrasiyasının xarici siyasətinin ilkin dövrünə tez-tez şamil edilərdi. Məncə bankda ona qarşı tezliklə müxalifət yarandı. O özü ilə banka keçmiş həmkarlarının bir neçəsini gətirmişdi. Bu şəkildə kənardan adam gətirilməsini isə heç bir təşkilatda yaxşı baxmırlar. Digər tərəfdən isə təəssürat yaranır ki, o bankın normal prosedur qaydalarına o qədər də riayət etmirdi. Mən hələ onun rəfiqəsi ilə bağlı problemlər üzə çıxmazdan əvvəl baş verənləri nəzərdə tuturam.
we knew about all the problems with his friends.
Wolfowitz'in sözgedən rəfiqəsi uzun müddət birgə işlədiyi bankın yaxın şərq üzrə eksperti Şəhərizanın maaşı 2005-ci ildə Wolfowitz'in Dünya Bankına rəhbər təyin edilməsindən sonra ildə 130 min dollardan birdən-birə 180 min dollara yüksəldi. Bankın xüsusi komissiyasının qənaətinə görə Rizanın kariyeri yüksəlişi və maaş artımına sərəncam verməklə bankın etik qaydaları və rəhbər prinsipləri pozulub. Wolfowitz'in dediyinə görə banka rəhbər təyin edildikdən sonra o romantik əlaqəsi olan bir qadınla işləməyinin maraq konfliktinə aparmasını düşünərək Rizanın bankdan kənar vəzifəyə təyinatını təşkil etdi və söz gedən maaş artımı da qadının həmin vəzifəyə keçirilməsinin nəticəsi oldu. Wolfowitz heç bir günahı olmadığını deyərək vəzifəsində qalmaq və adını təmizə çıxartmaqdan ötürü bir xeyli vuruşsa da qalmaqal nəticəsində banka fond ayrılmasında problemlər üzə çıxdı. Təhlilçi Sheila Page'in dediyinə görə dünya dövlətləri Wolfowitz'dan şübhələndiklərinə görə banka maliyyə fondları ayırmaq istəmədilər. Pullar gəlmirdi, onlar ona etibar etmirdi. İctimai rəy baxımından isə son iki ay müddətində ətrafında qalmaqal davam edən banka dəstəyi nümayiş etdirmək çox çətin iş idi. Digər tərəfdən isə onun prioritetləri şübhə oyadırdı. Onun bankı nəyə çevirmək istədiyini dəqiq heç kim başa düşmürdü.
What it was that he was trying to turn the bank into.
Bankın Avropa bölməsinin rəsmiləri isə deyirlər ki, Wolfowitz son günlərə kimi onu dəstəkləyən inkişaf edən Afrika ölkələrinin də etimadını itirdiyini dərk edəndən sonra istifa verməyə qərar aldı. Wolfowitz'in iyun ayında istifasından sonra onun varisini seçmək haqqı ənənəyə görə bankın ən iri səhmdarı olan ABŞ-ın hökumətinə məxsusdur. Mümkün namizədlər arasında hələlik dövlət katibinin keçmiş mavini Robert Zölük ilə Maliyyə Nazirinin mavini Robert Kimmitin, habilə istifaya gedən Britaniyanın baş naziri Tony Blair və İsrail Mərkəz Bankının rəhbəri Stanley Fisherin, eləcə də Nigeriyanın Maliyyə Naziri Ngozi Okonjo-Iweala'nın və Türkiyənin keçmiş iqtisadiyyat naziri Kemal Derviş kimi qeyri-amerikalıların da adları çəkilir.
Röşən Rahiboğlu. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda yenidən Bakıya qayıdaq, gündəlik qayğılara, problemlərə keçək. Küçələr niyə zibillidir? Bunu niyə vaxtında yığmırlar, təmizləmirlər? Ülkə Rakif qızının araşdırması.
Şəhərimiz çox zibillidir, çox gözəldir, amma əfsuslar olsun ki, çox zibillidir.
Ümumiyyətlə, küçələrin tikilis saxlanması bizim şəhərlə xas bir xüsusiyyətdir.
Mənə görə şəhərin də problem var. Çünki şəhərdə elə zibil qabı tapmaq çətin məsələdir.
Təkcə söhbət etdiyim Bakı sakinləri bu fikirdə deyillər. Bu yaxınlarda Mercer Human Resource Consulting təşkilatı dünyanın iri şəhərlərinin müxtəlif göstəricilər üzrə reyting cədvəlini açıqlayıb. Təşkilatın apardığı araşdırmaya görə Bakı ekoloji durumu təhlükəli vəziyyətdə olan şəhərlərdən biridir. Bu deyilənlərlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov da razılaşır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ekologiyaya mənfi təsir göstərən başlıca amillərdən biri məhz bərk tullantılarla bağlıdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni poligonların, yəni zibillərin toplandığı yerlərin sayı 130-a çatır. Qanunla isə bu rəqəm 5 olmalıdır. Zibillər arasında məişət və plastik tullantıların çoxluq təşkil etməsi və bütün bunların yandırılması istixana effektinin sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Bəs çıxış yolu varmı? Ekspertlərin fikrincə bu problemin həllində dünya təcrübəsindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Artıq bir çox ölkələrdə əhalisi sıx olan ərazilərdə zibil yandırma zavodları tikilir. Zibillərin yandırılmasından alınan istilik enerjisi hesabına isə ətrafdakı yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Yandırılmış tullantıların qalıqlarından isə gübrə kimi torpaqların münbitliyini artırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının sədri Fəridə Hüseynovanın fikrincə, Azərbaycanda da belə zavodların tikilməsi vacibdir. Amma bununla yanaşı həm də əhali arasında maarifləndirmə işi aparmaq ehtiyac var.
Təkrar emalla bağlı deyək əvvəlcədən müəssisələr yaransın, sonra əhaliyə müraciət eləyəsən ki, bunları toplayın və bizə təhsil verin. Və əhalini hansısa yolla maraqlandırmaq lazımdır. Heç olmasa əvvəzində pulsuz tutaq ki, bir dənə şokolad konfet verilsə, uşaqlar hansılar ki, biraz yoxsul ailələrdəndir, gezib o zibilləri bir-bir yığacaq ki, onları təhsil verəndə mənə şokolad verəcəklər.
Ülkədə zibil emalı zavodunun tikilməsi ilə bağlı Yaponiyanın Mitsubishi şirkəti ilə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında hələ bu ilin əvvəlində razılaşma əldə olunmuşdu.
Bakıdakı zibil problemindən Ülkər Akif qızı danışdı. Kontekst proqramımız isə bununla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə Bakının ictimai nəqliyyatının istifadənin niyə bu qədər dözülməz olduğundan xəbər tutacaqsınız.
Qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istirilə basır, gedir, nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Bundan başqa, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın şüarı niyə Bakı bazarlarında özünü doğrultmur?
Xeyri Lənkərəndə gətirmişəm 3 yarımı. Döyürdə bəbəs vatan bir deyəcəm qoymuşam onun üstünə də. Belə döyürdə də.
Azərbaycan kino sənətkarlarının arxivləri kənd və kənd gəzilərək axtarılıb.
Hesab elədim ki, o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
Həmçinin biləcəksiniz ki, yayda Gəncə Bəsar əhalisinin istirahət yeri olan Xaçbulaq artıq əhalinin bir qisminə qapalı olacaq. Və qışdan can qurtardıq və səbirsizliklə gözlədiyimiz yay bizə nə vəd edir?
İsti gözləyirik, hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər.
Daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik pirişi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yez, mədatiz, duha yez, mətruf kez, kesbənarsan.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Bakının bir paytaxt şəhəri kimi günü-gündən böyüməsi, bir neft şəhəri kimi sürətli inkişafı və dəyişməsi insanla bir fərəh hissi oyatsa da, bəzən bu fərəh hissi yaman alt-üst olur. Xüsusilə də ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı. Yayın istisi, qışın soyuğu fərqi yoxdur. İctimai nəqliyyatda nəfəs almaq olmur. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadənin söhbətləşdiyi Bakı sakinləri son illərdə ictimai nəqliyyatın dözülməz olduğunu deyirlər. Bakı böyüdükcə nəqliyyatdakı basa-basa donula bölür. Ancaq deyəsən çarəsi tapılır. İndi Bakının ictimai nəqliyyatı əvvəlki illərə baxanda çox qələbəli olub. Bunu Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər deyir. Bakı sakinləri deyir ki, Sovet vaxtında belə nəqliyyatda bu qədər adam olmayıb. Şəhərdə isə adamların sayının çoxalması son nəticədə həm maşınların artmasına, həm də ki, nəqliyyatda basa-basın yaranmasına səbəb olub.
Çox yerdə saxlayırlar qızım, gözləyir, deyirəm, ay kişi, 50 yerdə saxlayırsan, bunu nə gözləmə, marşrutdur, hamı bilir kimə hansı nömrə lazımdır, çox basa-basa olur, birisiz belə gözləri doymur elə bil.
Səhərdə çox maşın var, maşına minəndə adam qorxur, özləri sürürlər ki, hamısı cavan-cavan uşaqlar, adam özündən artıq onun üçün qorxur ki, cavan uşaqdır, Bakı çox xərəb olub, deyişilib. Ay deyirlər, yaxşı olur, amma yox, daha da pis olur.
Bu avtobus dayanacağında söhbətləşdiyim sakinlərin fikridir. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, doğrudur, Bakıda son vaxtlar qələbəli artıb, amma buna nəzarət olunur, xüsusi tədbirlər görülür. Nazirliyin rəsmisi deyir ki, indi ictimai nəqliyyatda basırıqlığın qarşısını almaq üçün artıq bu ayın sonuna kimi şəhərə yeni avtobusların da gətirilməsi gözlənilir.
Bir var. 10 nəfər mənə bir dənə maaşda, bir o 80 nəfər. İndi biz 70-80 nəfərli avtobuslar gətirəcəyik. Artıq bu proses başlayıb 10 dənəsini gətirmişik və ayın sonuna, iyun ayın əvvəllərində təzə avtobuslar gətirir. Ümumiyyətlə, o ilin sonuna da 1000-ə yaxın gətirilməlidir, amma yəni burada söhbət ondan gedir ki, 100 ədəd ayın əvvəllərində gəlməlidir təzə.
Namiq Həsənov həm də onu əlavə eləyir ki, Bakıda ilin sonuna kimi yeni 405 dayanacaq quraşdırılacaq. Dayanacaqlarda marşrutların hərəkət qrafikləri olacaq ki, bu da sərnişinlərin işini xeyli asanlaşdırmalıdır. İctimai nəqliyyatın digər növü olan metroda da vəziyyət avtobuslarda olduğu qədər gərgindir. Aralarındakı fərq isə sadəcə sərnişinlərin sayındadır. Metroda sərnişinlərin sayı avtobusdakından çox olur. Metrodan istifadə edənlər isə deyir ki, bu nəqliyyat növünü seçməkdə səbəb təkcə metronun sürətli olmağı deyil.
Metrodan kasıblar, tələbələr, müəllimlər, şairlər, ziyalılar. Basa-basa da kimin rəyini bu qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istirilə də basır, gedir, nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Gəlir ki, metro ucuzdur, avtobus baxa. Ona görə cəmat hamı metrodan istifadə edir.
Doğru ucuz olsa avtobus gedirlər hamısı.
Tələbəyik də, rayondan gəlmişik. Ona görə istifadə edirik. Avtobusa bahadır, ona görə biz də metrodan istifadə edirik.
Öbür də təsbiq olandan sonra avtobus olur.
testdən dərsə yaran vaxtı.
3000 mi olur?
Daha çıxmaq olmur, düşünürəm 1000 mi.
Metrodan istifadə edən sərnişinlərin bəziləri isə metro qatarların gecikməsinə narazılıq etdi. Metro bələdçisi qatarın 1 dəqiqə yarıma, 2 dəqiqə gəldiyini desə də, orada olduğum müddətdə qatar 6 dəqiqə idi ki, yox idi.
İndi Elmer Akademiyasındayım. Bu dəqiqə qatar gələnə kimi 6 dəqiqə vaxt keçmişdi. 6 dəqiqə idi, cəmaat burada gözlürdü qatarın gəlməsini.
Bakı Metropoliteni dairəsinin rəis köməkçisi Məhəmməd Bayramov isə deyir ki, qatarların hərəkətində gecikmə olmur, qrafikdə nəzərdə tutulduğu kimi gəlir. Amma rəis köməkçisi yenə də əlavə eləyir ki, gecikmə olsa da o yalnız 28 maydan Bakı səvətinə və Əcəmi stansiyalarına gedən yolda ola bilər. Bu isə həmin istiqamətdə yolların iki hissəyə bölünməsinə görədir.
Qatarlar gec-gec gəlmir, orada intervalli saat var. O interval saatına baxsar, qatarlar 2 dəqiqə yarımdan bir qanunu gəlməlidir, gəlir. Adamların çoxluğundan 600 minə yaxın bir gündə sərnişin daşınır. Bunun da demək olar təqribən yarısı ilə çastik devri daşınır.
Bunu deyən Məmməd Bayramov idi. Amma həm söhbətlərimdən elələr də tapıldı ki, basa-basa məsuliyyəti sərnişinlərin üzərinə qoydu. Sərnişin istəsə basa-basa getməz, növbəti qatarın ya da avtobusun gəlməsini gözlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Bu şüarın sahibi tutulandan sonra deyilsin şüar da yaddan çıxıb. Son vaxtlar yerli televiziyalarda belə bir şüarla hətta kampaniya keçirilirdi. Amma Bakı bazarlarında əhali nədənsə yerli tərəvəz və meyvəni yox, məhz xaricdən gətiriləni almağa üstünlük verir. Bakı bazarında olan müxbirimiz Babək Bəkir bunun səbəbini araşdırıb.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitorinq aparıb. Bu monitorinqə görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə şəhər statistika idarəsi də yerli bazarlarda monitorinqlər aparıb. Statistika komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qadın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinlə sələrkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıdır. Çünki siz kəstirsiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kilogramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Ancaq üçüncü mikrorayon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolması kişilmək üçün şey almağa. Badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə nə İrandır, nə bilim nədir.
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvat var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
İntihası çox baha aldıq.
Neçədir?
Badımcanı aldıq 12 minə, sonra pomidoru aldıq 10 minə, şeydə biri 1000 manata.
Biberi.
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, şans ki, oradan buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten. Onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarlıq eyni səviyyədədir. Bazar çox baha.
Məsələn, nə almaq istəyirdiniz gördünüz bahada?
Mən at alırdım baha. Bir meyve biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, çoramat da baha satmasın da. Çoramat nə ilə son, nə ilə dolansın. Xiyarı ilə kənədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbəs vatan bir nizəm qoymuşam bunun üstünə də. Belə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci bahadır.
Hə, hər şey bahadır. Nə ilə dolanək. Sənə heyran olur. Nə ilə.
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsir var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını hazırlayırdılar.
Çətin doğulub, çatmır. Ehtiyac yeməkə, içməkə, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha doğulub. İşləyir, qazı yandırırsan falan qədər yazır aydan. Su işlətmirsən, bəs İşıq ki, heç, yaxın durmalıdır. Hesab elə ki, şəm işıqın oturduq. Almalım uşaqlara. Bir də indi daha qalan şeyə...
Almala bildiniz?
Ala bildim, 5 məmmədə 1 kilo aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bazarlarda bahalıq olsa da, mövsümü olaraq bəzi məhsullar ucuzlaşmışdı. Xüsusilə də pomidor, xiyar kimi tərəvəz məhsulları qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Qarşıdan isə yay gəlir. Bazarda danışırdılar ki, yay aylarında həm bolluq, həm də nisbətən ucuzluq olur. Ancaq görünür təkcə hər şey fəsillərdən yox, həm də bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səndim Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının neçə illər əvvəl çəkdikləri elə filmlər varmış ki, Azərbaycan tamaşaçısı hələ də onları görməyib. Dövlət Film Fondunun axtarışları və səyi nəticəsində bu filmlər yenidən dublyaj edilərək nümayiş etdiriləcək. Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Film Fonduna yeni 6 sənətli bir bədii film təqdim olunub. 1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səmədbəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədii, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakıya səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov barəsində çəkilən sənətli ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənətli filmdən bir fraqmentdir. Elə mayın içində Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənətli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyatından asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd bə kənd, rayon bə rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost, vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şevket Ələkbərovanın, Müslüm Maqamayevin, Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl dəstə kimi filmləri hətta bir çox kino rejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
İndi onları biz dublyaj eləyəcəyik və sonra təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Harada nümayiş olunmaz?
İndi yəqin ki, televiziya kanallarının birində bu nümayiş olunur.
Kinosevərlər üçün yenilik bununla bitmir. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə deyir ki, bu ilin sonuna kimi film fondunda olan bütün filmləri əhatə edən kataloqun hazırlanması işləri yekunlaşacaq. Elə bu müddətdə də üzərində 10 ilə yaxın işlənən Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının oxucuların ixtiyarına buraxılacağı gözlənir.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7
Neçə on illiklər boyu yayın cırhacırında Gəncəbasar əhalisinin üz tutduğu gözəl məkanlardan olan Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağı kəsibi yavarlısının asılı olmayaraq hamının istirahət məkanı olub. Kimi bu yaylaqda daş evdə qalsa da kimsə də öz alaçığında yaşayırdı. Amma bu il Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti bu ənənəyə yeni bir rəng qatıb. İcra hakimiyyəti deyir ki, Xaçbulağa istirahətə geçmək üçün gərək orada özəlləşdirilmiş torpaq sahəni olsun. Səadət Akif qızı yeni təklifin təfsilatını danışacaq.
İçeri devrinde yaylaq üçün verilirdi. Kendi sakinlerinin yayda orada istirahat etmek için. İndi deyirler gəlin dəyə yok, taxtadan putka yok, vagon yok. Öyle istirin. Biz iki aydan ötəri öyle orada kimden ötəri istirin.
Her ilin yay ayını ailesiyle birgə Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağında keçirən gəncə sakini Qalib Zeynalov deyir ki, hələ sovet dövründən yerli rəhbərlik şəhər sakinlərinə Xaçbulaqda yer ayırdığından çoxları istidən qorunmaq, istirahat eləmək üçün köçünü Daşkəsənin bu yaylağına salır, alaçıqlar qururdu. Sonradan imkanı olan alaçığını daş evlə, imkanı olmayan isə vaqonla və ya köşklə əvəzlədi. Ancaq indi Daşkəsən icra hakimiyyəti bu yerlərin qanunsuz zəbt olunduğunu deyir və təklif edir ki, istirahətçilər həm torpağı özəlləşdirsinlər, həm də orada müasir görkəmli ev tiksinlər. Qalib Zeynalov deyir ki, indi bir otaqlı ev tikmək üçün ən azı 5-6 min manat lazımdır. Bura istirahətə gələnlərin əksəriyyəti isə bir o qədər də imkanlı adamlar deyil. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, uyğun qanun torpaqlara istirahət və ya qeyri-istirahət yeri kimi yox, onun mülkiyyət forması anlamında yanaşır.
Vətəndaşların hansısa bir ərazidə dövlətin belə deyək ki, məqbul saydığı yerlərdə bağ istifadəsi üçün yerlər verilə bilər. İnsanlar orada tutaq ki, müəyyən mövsümü dövrlərdə gedib istirahət eləmək üçün bağ yeri kimi götürür, orada bir mülkiyyət dikir və istirahət eləyir. Ona görə də insanların burada şəxsi rəyi yox ki, biz orada 2 ay yaşayırıq, 3 ay yaşayırıq, bura əlavə xərc çəkməyə dəyməz. Bu, yəni fərdi yanaşmadır, subyektiv yanaşmadır.
Azərbaycan Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin idarə rəisi Lütfə Məhərrəmov isə deyir ki, sözü gedən yerlər yaylaq sayılır. Azərbaycanın yaylaq sayılan əsas torpaq sahələri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyinə görə indi hökumət mövcud biçin yerlərini qorumağa çalışır.
Torpaqlar ki, o orada bəlkə də 500-600-dən orada obyekt tikiblər, ev tikiblər ki, həmin o torpaq sahəsi yaylaq ərazisidir. Dövlətin torpaq uçotuz sənədlərində yaylaq gedir. Orada bir dənə də ev getmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Nüsrət Vəliyevin sözlərinə görə artıq Xaçbulaq istirahət zonası salınması üçün hökumətin qərarı ilə 26 hektar torpaq yerli bələdiyyə verilib. Bələdiyyə də tələb edir ki, burada istirahətdən ötürü məskunlaşmaq istəyənlər torpağı özəlləşdirib, üstəlik müasir görkəmli ev tiksin. Daha ev tikmək üçün məbləğin hardan tapılması yerli rəhbərliyi maraqlandırmır. Torpağı özəlləşdirmək, ev tikmək üçün vəsait olmayanlar isə istirahət yerindən məhrum olacaqlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Qışın soyuğu, çovunu, evin istilik problemi və istiliyin pulu həddini aşmasın deyə bəzən də soyuqda oturduğumuz günlər geridə qaldı. Demək, rahat nəfəs ala bilərik, amma deyirlər yay yaman isti olacaq. Qlobal istiləşmə Azərbaycana da çatıb. İndi də istəyə necə tab gətirəcəyimizi götür-qoy eləməyə vaxtıdır. Ülkə Rakif qızı öz reportajında isti havanın daha hansı problemlər yarada biləcəyindən danışır. Bundan başqa, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava haqqında məlumatlar nə dərəcəyə düzgün proqnozlaşdırılır?
Nə var da yox?
Dünən möhkəm yağış yağdı. Qoyunları qurt dərəsindən indirəndə 4-ünü 5-ini sel apardı.
Bizim üçünsə yağışlı, küləkli günlər geridə qaldı. Mütəxəssislər bu yayın nəinki isti, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksələ bilər.
Bir ilki yay fəslində biz isti gözləyirik, ayrı-ayrı günlərdə hətta temperatura daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeoroloqlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsinin məhvi deməkdir. Qlobal istiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
May ayında ayrı-ayrı günlərdə yağan intensiv yağışlar nəticəsində eyni zamanda temperaturların yüksəlməsi nəticəsində qarın əriməsi ilə qədər böyük və kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə maliyyələr təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən, hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərini, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni, televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdiri Fikrət Bayramov isə deyir ki, büronun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. Hazırda ölkə ərazisində olan 63 metroloji müşahidə stansiyasının hər biri avtomatlaşdırılandan sonra bu göstərici daha da yüksələcək. Fikrət Bayramov deyir ki, departamentin qarşısında 2010-cu ilədək Azərbaycanda hidrometeorologiyanın inkişafını orta Avropa səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qoyulub.
Hal-hazırda biz Respublikamızın müşahidə şəbəkəsinin demək olar ki, yeni texnika və texnologiya tətbiq etmə istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparmışıq. Bununla əlaqədar Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində 6 avtomatik meteoroloji stansiya hal-hazırda quraşdırılmışdır. Bundan əlavə bir ildə 5 ədəd avtomat meteoroloji stansiya alınmışdır ki, bu da 2007-ci ilin sonuna qədər həmin avtomat stansiyalarda ayrı-ayrı mərkəzi şəhərlərdə quraşdırılacaqdır.
Hər gün cihazların verdiyi proqnozları kağız üzərinə köçürüb lazımi təşkilatlara ötürməklə məşğul olan departament işçiləri isə bu işin marağından ağız dolusu danışırlar. Qısa müddətli proqnozlar şöbəsindən Kəmalə Haşimova deyir ki, sabah havanın necə olacağı xəbərini özləri də maraqla izləyirlər.
Bizdə artıq bir növ alışqanlıq yaranıb bu sənətə. Bir də istərsəmiz yəni havaya baxırıq ki, hava necə olacaq, sabah bizi nə gözləyir. Bu çox maraqlıdır.
İşdən söz düşmüşkən, isti yay günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsidən çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərov deyir ki, bu məsələ Nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
14-24 Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanma çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.